nderuar dëgjues mirë, më dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shëba i quan të paligjshme zgjedhjet sërbe në territorin e Kosovës. Autoritetet kosovare thonë se do të bëjnë çmos për parandalimin e tyre. Fusnota shton ambicjet e qeverisë për antarësim në nisma rajonale, opozita thot se ajo e komplikon procesin. Kosova kushtëzon edhe datën e negociatave të Serbisë me BE-n, thon zyrtar evropian. Në Shkup arrestohen sulmuesit e nxënësve shqiptar. Rusia dhe Liga Arabe afrojnë qëndrimet për zgjidhjen e krizës në Siri. Këto dhe shumë materialet të tjera mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit europailir.org. Së pari ndjekim një blok ngjarjesh që kanë karakterizuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një konferencë për gazetarë në Washington, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Philip Ricker, ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin aspiratat euroatlantike të rajonit dhe i vlerësojnë si pozitive zhvillimet e fundit, përfshirë dhënien e statusit të kandidatit për Serbinë dhe hapjen e studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit për Kosovën. Ricker ka thënë se në mesin e reformave që duhet i përmbush Serbia është edhe vazhdimi i dialogut me Kosovën, duke theksuar se është koha për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Diplomati amerikan ka theksuar nevojën e lëvizjes së lirë për Euleksin dhe Kforin në gjithë Kosovën, ndërsa është shprehur kundër mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në veriun e Kosovës. Shefja e delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore Doris Pack ka thënë se për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian, Serbia duhet të ketë qeveri pro-evropiane. Për arritjen e një qëllimi të tillë, Pack ka thënë se duhet të zbatohen edhe marrëveshjet e arritura në dialogun e autoriteteve serbe me ato kosovare. Data varet nga rezultatet e qeverisë dhe të Parlamentit të Serbisë në zbatimin e reformave dhe atë në të gjitha fushat politike. Po ashtu është e nevojshme që të nisë zbatimi në praktikë të gjitha marrëveshjeve me Kosovën. Natyrisht, me rëndësi është edhe normalizimi i situatës në veri të Kosovës, ka thënë Pack për mediat serbe. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka takuar homologët e Ligës Arabe në Kairo për të diskutuar krizën në Siri. Lavrov u ka thënë diplomatëve arab se Moska nuk mbron asnjë regjim. Në konferencën e përbashkët për gazetar, ai dhe kryeministri i Katarit, Sheikh Hamad bin Yasim Al Thani, ka njoftuar se kanë arritur marrëveshje në 5 pika. Lavrov i ka prezantuar ato para medjave. Si rezultat ne kemi arritur pozicion të përbashkët në 5 pika, së pari fund të dhunës pavarësisht se cili është burimi, së dyti krijimi një mekanizmi të pavarur monitorues, së treti jo ndërhyrjen nga jashtë, së katërti sigurimi i papenguar i ndihmës humanitare për të gjithë sirianët, së pesti mbështetja jon për misionin e Kofi Ananit me qëllim fillimin në një dialogu politik ndërmjet qeverisë dhe të gjitha grupeve opozitare në bazë të mandatit që ka miratuar Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dhe Liga Arabe, ka thënë Lavrov. Ai dhe Al Thani nuk kanë pranuar pyetje nga gazetarët. Zyrtarët e Jemenit thonë se sulmet ajrore kanë vrarë të paktën 33 militantë të dyshuar të Al-Qaidës në jug të vendit. Burimet e cituara nga Agjencitë Perëndimore të Lajmeve thonë se 27 militantë janë vrarë dhe 55 të tjerë janë plagosur të premtën vonë nga avionet e luftarak të Shëbas në provincën Al-Baida. Përfshirja e aeroplanëve amerikan nuk ka mundur të konfirmohet. Në valën e dytë të sulmeve që kanë ndodhur të shtunën, avionet jemenas kanë sulmuar pozicionet e Al-Qaidës pranë jarit, duke vrarë 6 militantë. Policia e Moskës ka arrestuar 10 persona në protesta që kundërshtonin zgjedhjen e Vladimir Putinit në postin e presidentit. Lideri i Frontit të Majt, Sergej Udaltsov, është në mesin e të arrestuarve që kanë bërë përpjekje të marshojnë jashtë protestës së lejuar nga autoritetet ruse. Në sheshin Novi Arbat, protestuesit kanë mbajtur balona dhe shirita të bardhë për të nxjerrë në pa, siç është thënë, mështrimet e zgjedhjeve presidenciale të 4 marsit dhe të atyre parlamentare që u mbajtën në 10 orë të vitit të kaluar. Kryeministri aktual i Rusisë, Vladimir Putin, ka fituar zgjedhjet presidenciale me 63% të votave. Ndoqë të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Zgjedhjet lokale serbe në Kosovë janë plotësisht të papranueshme dhe qeveria Kosovës do të bëjë çmos që ato të mos organizohen. Kështu është zotuar ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Recepi. Ai ka takuar sot edhe homologun e Shqipërisë Bujar Nishani, me të cilin ka nënshkruar protokollet për patrullimin në përbashkët të kufirit. Raporti i korespondentit ton Bekim Bislimi.
Faktori ndërkombëtar duhet të bëjë presion ndaj Serbisë që të mos i organizojë zgjedhjet lokale serbe në veri të Kosovës në mënyrë që të shmanget nevoja e përdorimit të dhunës, ka thënë sot ministri i punëve të brendshme të Republikës së Kosovës Bajram Recepi. Këtë deklaratë ministri Recepi ka bërë sot pas takimit me ministrin e punëve të brendshme të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani, i cili në Kosovë po qëndron për vizitë zyrtare, duke komentuar mundësinë e parandalimit të mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë. Ministri Recepi ka theksuar se qeveria e Kosovës do të bëjë çmos që ato zgjedhje të mos mbahen, ndërkohë që sipas tij i takon bashkësisë ndërkombëtare që të bëjë presion ndaj Serbisë, e cila i ka pranuar obligimet që dalin nga marrja e statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian.
Kjo i bën një lloj tradhtie ndaj obligimeve që ka marr, edhe me faktorin ndërkombëtar. Na insistojmë që ata të bëjnë presionin maksimal që institucionet tona mos jenë të detyruara që të përdorin forcën ose dhunën. Natyrisht që sidomos për zgjedhjet lokale janë plotësisht të papranueshme dhe dëshirojmë që bashkërisht me KFOR-in dhe EULEX-in të koordinojmë veprimet tona, nuk do të bëjmë veprime të njanshme, por do të kishim dashur që presioni që bëjnë faktorin ndërkombëtar ndaj Serbisë të jetë rezultate dhe mos të sfidohemi në drejtim.
Lidhur me situatën të cilën ua imponon institucioneve të Kosovës organizimi eventuali zgjedhjeve serbe në Kosovë, ministri i brendshëm i Shqipërisë Bujar Nishani tha se u takon vet kosovarëve që të gjejnë mënyrën që të përballen me këtë situatë.
Çdo vend ka sovranitetin të saj, natyrisht çështjet të cilat kanë bënë me problemet e brendshme të Kosovës janë çështje që i takojnë qeverisë Kosovës, parlamentit Kosovës, qytetarëve të Kosovës dhe nuk i takojnë për të gjykuar administratës antarëve të qeverisë të Shqipërisë.
Të dy ministrat e brendshëm të Kosovës dhe Shqipërisë kanë nënshkruar protokollet e bashkëpunimit të cilat kanë të bëjnë me patrullimin e përbashkët përgjatë kufirit ndërmjet dy vendeve. Ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Recepi ka theksuar se Kosova dhe Shqipëria përmes këtyre protokolleve të bashkëpunimit po përpiqen që qytetarëve të dyja vendeve t'u sigurojnë lëvizje të lirë.
Pra synimi jon është që lëvizja e lirë qytetarëve të jetë sa më e lehtë dhe në këtë drejtim janë edhe protokollet e bashkëpunimit për dhe menaxhimin integruar i kufirit dhe marrëveshjet që janë gjatë sezonit turistik që në të ardhmen do të jenë edhe të përhershme dhe synojmë drejt një zone të lirë si në Schengen ku pastaj nuk do të ketë pengesa në kufit ton, po drejt integrimeve evropiane në momentin që i arrim synimet tona që jemi antar të Unionit Evropian, natyrisht që këto kufit do të jenë vetëm në aspektin administrativ.
Ndryshe, ministri Recepi ka hedhur poshtë pojimet e disa medjave vendore se në pikën kufitare në Jarinje më nuk asnjë policë dhe doganier të Kosovës. Ai ka theksuar se marrëveshja 16 shtatorit të vitit të kaluar me EULEX-in dhe KFOR-in për bartjen e policëve dhe doganierëve me helikopter vazhdon të jetë ende në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pajtimi i Serbisë që Kosova të ulet dhe të përfaqësoj vetveten në nismat rajonale përmes fusnotës në emrin e saj, do të merret si shembull edhe i përfaqësimit në nisma ku bëjnë pjesë vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, thot zëvendës ministri i jashtëm Ibrahim Gashi. Por ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni mendon se me fusnotën Kosova ja ka komplikuar edhe më shumë punët vetvetes. Kronike Zjadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka përgatitur regjistrin për aplikim dhe antarësim eventual në nismat e konferenca rajonale dhe evropiane. Ambicjet e qeverisë për antarësim në këto nisma janë shtuar pas marrëveshjes së arritur në dialogun me Serbinë, e cila është pajtuar se nuk do ta kundërshton më përfaqësimin e Kosovës në këto nisma nëse ajo përdor fusnotën. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Ibrahim Gashi thotë se do të shqyrtohen prioritetet dobit, por edhe kostoja përfshirjes së Kosovës në këto nisma, pasi që numri i tyre është tetë i madh.
Pengesa kryesore për pranimin e Kosovës nga ona e organizatave shumë polse ka qenë kundërshtimi i Serbisë. Dhe me që është gjetur moduli që Serbia dhe Kosova të ulen në të njëjtën tavolin në nivelin rajonal, mendoj që kjo do të përdoret si formulë edhe për nivellet më të gjera të pjesëmarrjes në këto mekanizma shumë polshe.
Mirë po, ish ministri i jashtëm i Kosovës, tani deputeti Lidhjes Demokratike Skënder Hyseni, thotë se fusnota e ka komplikuar edhe më shumë procesin e antarësimit të Kosovës në nisma dhe organizata ndërkombëtare.
Fusnota nuk do të ndihmoj Kosovën shumë të antarësohet në çfarë do organizmash ndërkombëtar. Shtyje që do të ketë antarësime, sepse mos harroni që gjithande ku antarë është Serbia dhe ku antarësimi është një bazën e konsensusit, Kosova sërish do të ketë shumë problem të antarësohet.
Përveç pretendimeve për antarësim në Kombet e Bashkuara, në Bashkimin Evropian, në NATO dhe organizata tjera, ku Kosova megjithatë duhet të presë me vite për kandidim, ndër pretendime tjera pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë kontrolli hapësirës ajrore, pastaj marrja e kodit telefonik e deri te marrja e domenit të internetit apo edhe antarësimi në FIFA, UEFA, Komitetin Olimpik e të tjera. Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse fusnota mjafton për realizimin e pritjeve të tilla. Zëvendës ministri i jashtëm Ibrahim Gashi thotë se sfida e parë do të jetë përfaqësimi i gjudisës kosovare Majlinda Kelmendi në Olimpiadën në Sivjet me Verore në Londër. Aktualisht po shqyrtohen modalitetet pasi që fusnota e privon Kosovën nga përdorimi simboleve shtetërore, të cilat me gjasë nuk do të mund të përdor as Majlinda edhe nëse aprovohet pjesëmarrja e saj në Olimpiadë.
Tashi sigurisht se tez do të jetë pjesëmarrja e sportistëve kosovar, është duke u bë një punë që gjudisja me Majlinda do më thotë të marrë pjesë. Tash janë duke u bisedu modalitetet se me çfarë flamuri do të marrë pjesë ajo. Do të thonë në farë mënyrë kjo marrëveshje ka lëviz gjitha vendet që së cili tash provon me gjetë një modus se si të përfaqësohet Kosova në gjitha këto.
Ndërkohë Skënder Hyseni këshillon qeverinë e Kosovës që në vend që të paraqes marrëveshjen për fusnotën si një fitore, të përpiqet të minimizojë, si thot ai, pengesat dhe problemet shtesë që sipas Hysenit do të sjellë kjo fusnotë, pasi që në vetë përmban edhe rezolutën 1244, e cila mes tjera shpërshkon Kosovën si një vend pa status të definuar dhe të administruar nga Kombet e Bashkuara.
Vështirësitë nuk kanë përfunduar me këtë. Përkundrazi, unë kam ndroqë që po shtuar konfuzioni dhe janë shtuar pengesat, për të fituar kodet, për të fituar gjitha ato që janë atributet shtetësisë, me rikthimin në një farmyrën fuqi të rezolutës 1244, kësa rave me pëlqimin tonë, kam frikë që të gjitha këto janë komplikuar më tej.
Marveshja e arritur në dialogun me Serbin për fusnotën që i vjet emrit të Kosovës për gjatë prezentimit të saj në nismat rajonale është prezentuar nga leadershipi kosovar si një arritur, pasi që tashetutje Kosova në këto nisma dhe të paracitet dhe dhe të flasë vet, pa lejen dhe përfacim në administratës e unmikut. Fusnotë paracet një neutralitet ndaj statusit të Kosovës, pasi që aty përmende në rezoluta 1224 si kërkesë e Serbis dhe mendimi gjukatës ndërkomtare të drejtsis për lishmërin e shpadis e pavarësisë Kosovës si kërkesë e palës kosovare. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në fund të vitit 2010, qeveria Kosovës në bashkëpunim me organizmat ekonomik ka formuar këshillin kombëtar të ekonomisë, por sot e kësaj dite ky këshill nuk është ende funksional. Përfaqësuesit e organizatave ekonomike në vend akuzojnë ekzekutivin duke thënë se formimi i këshillit në fjalë ishte vetëm pjesë e fushatës parazgjedhore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës në bashkëpunim me subjektet ekonomike në vendin në fund të vitit 2010 para fushatës zgjedhore patën e themeluar Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, por që nga ajo kohë ky këshill nuk funksionon. Palët në nënshkruese të këtij protokolli, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane dhe Aleancës Kosovare të Biznesit patën premtuar se ky këshill do të mundësoj ambient të qëndrueshëm ekonomik, përmirësim të sektorit privat dhe mjedis më të përshtatshëm për investitorët ndërkombëtar. Por tashmë pas më shumë se një viti të themelimit të këtij këshilli, nënshkruesit e kësaj marrëveshje befasohen me mos funksionimin e tij. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, në kohën e nënshkrimit të marrëveshjes, konsideron se themelimi i këtij këshilli ka mbetur vetëm premtim para zgjedhor. Ai thotë se ekzekutivi i vendit i përmbush të gjitha ato çështje për të cilat të bën presion faktorin ndërkombëtar, ndërsa anashkalon problemet kryesore në vend.
Thjesht qeveria e Kosovës ka hasur në problemet e vazhdueshme, mirë të më thënë me politika ad hoc dhe me kriza ditore, dhe nuk ka pasur thjesht kohë që të mirët me gjanët afatgjata e zhvillimit, dhe kjo është një dobësi, dhe më thënë, e cila tregon në shtë dhe një jo maturi, një zhvillim të njaftushëm të kësaj qeverie.
Agim Shahinin, Galanca Kosovare Biznesit, tregon se në bazë të marrëveshjes së arritur gjatë nënshkrimit, këshilli është dashur të filloj se funksionuari në vitin 2011. Si pas ti, funksionimi këti këshili do të jetë në favor të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit.
Cila do të trajton politikat që nxitin investimet, do të trajton politikat që rritin prodhimtarinë vendore, por nikosish politikat edhe që e mbledhin taksat dhe rritin të hyrat buxhetore. Prandaj i tërë ky këshill kombëtar për zhvillim ekonomik të Kosovës duhet të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik të shtetit.
Lek Musa, i cili tashmë është antar i bordit në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se ende janë pritjet e funksionimit të këtij këshilli. Megjithatë, Musa thekson se mungon një dialog, siç e quan ai, i formalizuar mes komunitetit të biznesit dhe autoriteteve qendrore.
Vendet të cilat kanë implementuar, do më thënë, një formë tillë të dialogu, kanë përfituar shumë dhe reformat shifën dhe kjo është dhe një formë vetrimit të demokracisë. Ekonomia dhe demokracia janë njerëzakonisht shumë të ndërlidhura se ka të bëj shumë me krimin e këti besimin ndërmjet dy partnerve në ekonomi, dhe më thënë partnerit në njëra në onë qeverit, ndërsa në onë tjetër sektorit privat.
Gjatë asaj kohën, në vitin 2010, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi patrimtuar se Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik do të hyjë në fuqi në njën nga tri mbledhjet e para të qeverisë së ardhshme, që i bie në muajt e parë të vitit 2011. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Inflacioni i vazhdueshëm në Kosovë sipas njohësve të çështjeve ekonomike është pasojë ngritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Ekspertët presin që kjo dukuri të godasë të gjitha shtresat në Kosovë duke varfëruar shportën mujore të tyre. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Inflacioni i cili po godet Kosovën sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të organizatave ekonomike në vend është inflacioni importuar. Derisa Kosova shumicën e produkteve i importon nga tregjet ndërkombëtare, çdo ngritje e çmimeve në botë do të godetë edhe Kosovën. Për të mos u rrezikuar çdo herë nga ky inflacion, institucionet e Kosovës, thon ekspertët, duhet të marrin masa në rritjen e prodhimit vendor. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se ngritja e çmimeve do të reflektohet me uljen e fuqisë blerëse, dhe ulja e fuqisë blerëse do të ndikon në rritjen ekonomike.
Ne duhet të takojmë më qartë që ne jemi shumë varur nga tregjet ndërkombëtare. Në nivel të tregjeve ndërkombëtare ne kemi pas një rritje çmimeve edhe në këtë periudhën e fundit, duke pas parasysh që ka pas një ndikim të madh edhe pasiguria në tregjet ndërkombëtare dhe gjitha ato aspekte që lidhen me modra strategjike siç është edhe nafta. Të drejtim është qartë që Kosova importon inflacion dhe në shumicën e këtyre artikujve kemi pas rritje çmimeve që pastaj janë reflektuar në shportën e konsumatorit.
Në kohën kur papunësia dhe varfëria në Kosovë është në nivel të lartë, inflacioni sipas Berat Rukiqit godet të gjitha shtresat, por më së shumti ato familje ku të ardhurat mujore janë të pakta apo jetojnë me ndihmë sociale. Por se çfarë duhet të ndërmarrin institucionet e Kosovës karshi inflacionit, sipas Berat Rukiqit është rritja e ofertës në vend. A i thekson se oferta në vend nuk rritet nëse nuk ka një përkraje më të madhe për sektorin privat.
qeveria duhet me bërë përpjekje që të ndikoj në ato pjesë ku mund ndikohet që të rritet prodhimi i vendit, vetëm ne mos jemi të varur nga importi. Pa gjithmonë, mos afatshkurtën në zogrim të inflacionit, duke mos pasur politikën monetare në funksion, nuk ka mundësi, pra i kemë duhet të lidhme në mungesë të politikës monetare.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Bedri Silmanaj thekson se ngritja e çmimeve në tregun e Kosovës është refleksion i ngritjes së çmimeve strategjike, duke filluar nga nafta, ari dhe shumë mallra të tjera, siç janë ato bujqësore. Një shkaktar tjetër që ka ndikuar në këtë inflacion, sipas Silmanaj, është edhe rënja e vlerës së euros karşı dollarit.
Shkaku kryesor inflacionit e ky lloj i inflacionit është inflacion i kërkesës. Në realitet kemi të bëjmë dot me rritjen e çmimeve të mallrave më strategjike. Kryesisht kemi të bëjmë me rritjen e energjendve, siç është nafta, dhe të gjitha mallrave të tjera të cilat po i nënshtrohen në nivjet që e kaluar në bërës për i nëshruhën ofertës dhe kërkesës.
Edhe Selmana i tekson si inflacioni i godet të gjitha shtresat, por mësë shumë të shtresën e varfër. Si do qoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në ulljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësin për zbutjen e kësaj gjendje. Ndryshe çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë kanë filluar të ngritën që nga fundi i vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pasur rënje. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia një shpërthimi social është shumë reale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar për ndalimin e personave që të mërkurën kanë sulmuar rreth 15 nxënës shqiptar. Ndaj tyre mësohet se do të ngrihen padi penale. Ndërkohë, me gjithë thirrjet për uljen e tensioneve, në Shkup janë regjistruar të tjera incidente ndëretnike. Policia ka njoftuar për rrahje, arrestime dhe demolime të dyqaneve. Për Holsit, ndjekim Isuf Kadriun.
Kanë vazhduar edhe gjatë natës e kaluar incidentet ndëretnike në disa zona të Shkupit. Në parkun e qytetit, policia ka raportuar për një sulm të kryer ndaj tre personave të mitur, dy prej të cilëve kanë përfunduar në spital. Sulmi është kryer me shufra hekuri dhe gjësende tjera të forta. Policia njoftoi se po heton rasti, ndërsa bëri të ditur arrestimin e tre personave të tjerë, të cilët rrethorës 1 pas mesnatë kishin kryer një sulm ndaj një autobusi urban në lagjen e Çajirit të banuar me shqiptar. Ndërkohë në lagjen e Gjorçë Petrov janë demoluar disa dyqane të shqiptarëve, kurse raportohet për djegjen edhe të një ure prej druri në fshatin Lok të banuar me shqiptar. Vala e incidenteve ndëretnike pasoi rrahjen brutale të 15 nxënësve shqiptar nga një grup i të rinjeve Maqedonas, të cilët tashmë janë identifikuar nga ana e policisë.
Krivična prijava je podnesena za 7 lica, od njih 5 se maloletni, 20 se polnoletni.
Ndaj 7 personave do të ngrihen padi penale për incidentin me nxënësit në autobusin urban. Dy prej tyre janë të rritur dhe 5 të mitur. Policia ka zbardhur edhe disa incidente tjera dhe ndaj gjithse 28 personave do të ngrihen padi penale, ka deklaruar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankolovska. Ndërkohë, kryeministri Nikola Gurevski, pas kthimit nga vizita zyrtare në Indi, në prononcimin e parë lidhur me incidentet u shpreh.
Najprej dozvolite da gosudom to odnesuvanje na nekoj vuje koje što ne promisleno.
Unë denoj këto incidente dhe u bëj thirrje të gjithë prindërve dhe profesorëve që të veprojnë në drejtim që njerëzit e rinj të kenë sjellje më të kuptueshme. Apelin e dytë do t'u bëj partive politike që të mos keq përdorin rastin dhe mos të dalin me deklarata për nxitje të urrejtjes dhe në mënyrë indirekte të përkrahin disa struktura të rinjeve që energjinë e tyre negative ta zbrasin në këtë mënyrë, deklaroi Gruevski. Duke komentuar situatën e këtill në Maqedoni, njohësit e zhvillimeve politike dhe të raporteve ndëretnike thonë se incidentet janë pasojë e politizimit të skajshëm të shoqërisë, të paragjykimeve, barierave gjuhësore, etnike, kulturore e kështu me radhë. Petar Atanasov, sociolog dhe ekspert për marrëdhënie ndëretnike, thotë se shumë gjëra në shoqëri kanë lëvizur nga vendi dhe nuk funksionojnë.
Nashit instituci generalno ili često povekje nudat problemi otkolku rešenja što nudat.
Institucionet e më shumë ofrojnë probleme se sa i zgjidhin ato. Komunikimi politik është i keq, mungojnë debatet, popullata është të ndarë si në baza etnike ashtu dhe NATO politike. Shoqëria nuk ofron mundësi të barabarta. E gjithë kjo ka bërë që elementi etnik të jetë më i theksuar dhe të mos ketë lojalitet ndaj institucioneve, por ndaj grupeve të ndryshme etnike apo liderave etnik, thotë Atanasov. Ndërkohë, Albert Musliu, analist, apelon tek institucione që të marrin më masa serioze në parandalimin e akteve të lunës, pasi situata sipas tij shumë shpejt mund të del nga kontrolli.
U mendoj se këto janë ndër incidentet më shqetësuese për shkak të formës dhe mënyrës si kanë ndodhur. Përgjegjësit duhet të gjenden dhe të përgjigjen, edhe kështu incidentesh ndërpriten qysh në fillim, se nëse kjo vazhdon, atëherë mendoj mund të ketë efektet paparashikuar.
Ndërkohë të gjitha mediat sot kanë transmetuar një deklaratë të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker, i cili në një takim me gazetarët e huaj në Washington ka thënë se ata që sulmojnë fëmijën zanës janë qyqaret më të mëdhenj. Zoti Riker i ka bërë thirrje palëve në Maqedoni që të jenë të qetë në situatën e krijuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Esof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një vit më parë ka ndodhur ngjarja që ka trunditur botën, tërmeti dhe tsunami i 11 marsit në Japoni. Pos numrit të madh të viktimave dhe dëmeve të konsiderueshme materiale, fatkeqësia ka shkaktuar edhe atë që njihet si katastrofa më e madhe bërthamore pas Çernobilit. Por a ka qenë i mundur parandalimi rrjedhjes bërthamore në Fukushimë? Ekspertët nuklear thonë që po. Për detajet të tjera të ndjekim artikullin që sjell New York Times. Më 11 mars të vitit 2011, tsunami masiv ka dridhur fuqishëm reaktorin bërthamor të Japonisë, Fukushima Daiichi, duke shkaktuar aksidentin më të rënd atomik që nga Çernobili. Mbi 300.000 njerëz janë evakuar, ndërsa ato kapërreth do të jetë papërdorshme për dekada të tëra. Një vit më vonë po bëhet gjithnjë e më e qartë se incidenti i Fukushimës nuk ishte një vepër e Zotit apo një fat i keq i Japonisë. Rreziqet potenciale që shkaktojnë centralet e goditura nga tsunami janë të njohura, andaj edhe janë krijuar disa standarde ndërkombëtare për zbutjen e tyre. Agjencia për siguri bërthamore dhe industriale, që është regulatori nuklear i Japonisë, nuk i ka zbatuar këto standarde. Ajo ka dështuar të rishikojë studimet e rreziqeve të tsunamit të kryera nga pronari i centralit Tokyo Electric Power, i njohur si TEPCO. TEPCO po ashtu ishte i pakujdesshëm. Ai ishte në dieni për provat gjeologjike që tregonin se rajoni i reaktorit ishte përmbytur në mënyrë periodike rreth një herë në 1000 vjet. Në vitin 2008, TEPCO ka kryer disa kalkulime kompjuterike që sugjeronin se përsëritja tërmetit shkatrues të vitit 869 do të çonte në tsunami dhe rrjedhimisht në përmbytje të reaktorit. Rreziku më i madh që tsunami paraqet për centralet bërthamore është shkatrimi i furnizuesve të tyre me energji elektrike. Pa energji, reaktori nuk mund të ftohet, andaj dhe nis rrjedhja e materialit radioaktiv. Kjo është pikërisht ajo çfarë ka ndodhur në Fukushima. Një ngjarje ngjashme mund të ketë ndodhur edhe në Francë në dhjetor të 1999-s, kur është përmbytur centrali bërthamor Blayais. Duke ditur rrezikun, vendet evropiane kanë ekzaminuar konstruksionet e tyre përballë kërcënimeve. Ato i kanë pajisur më pas reaktorët me më shumë furnizues të energjisë për të përballuar më mirë gamën e rreziqeve ekstreme. TEPCO dhe siguria bërthamore e Japonisë kanë qenë të njohura me përvojën evropiane. Fukushima do të mbijetonte nëse ato do të ndiqnin shembullin e Evropës dhe të përmirësonin konstruksionin e uzinës. Por a kanë mësuar tashmë vendet e tjera me fuqi bërthamore nga gabimet e Japonisë? Që nga incidenti, industria bërthamore ka publikuar reaktor me sisteme të përmirësuara të sigurisë që mund të sigurojnë ftohje emergjente pa energji elektrike. Përderisa janë më të sigurt, reaktorët e rinj janë të mirë pritur, por çfarë do të ndodhë me 440 reaktorët e tjerë të botës? Në Shtetet e Bashkuara, ku është e vendosur gati 1/4 e tyre, pronarët e termocentraleve pas sulmeve të 11 shtatorit kujdesen kundër akteve terroriste që do të mund të kishin në shënjestër centralet. 24 reaktorë evropian u janë nënshtruar tashmë testeve të stresit, por masa duhet të marrin të gjitha shtetet evropiane. Krejt në fund ju kujtojmë titujt kryesor. SBA i quan të paligjshme zgjedhjet serbe në territorin e Kosovës. Autoritetet kosovare thonë se do të bëjnë çmos për parandalimin e tyre. Fusnota shton ambicjet e qeverisë për antarësim në nisma rajonale. Opozita thotë se ajo e komplikon procesin. Në Shkup arrestohen sulmuesit e nxënësve shqiptar. Rusia dhe Liga Arabe afrojnë qëndrimet për zgjidhjen e krizës në Siri. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mbrëmjes. Ne juftojmë të qëndroni pranë valeve tona çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju dëshirojmë një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim.